Гэтая гісторыя мае даўні пачатак, а завяршаецца яна ў нашы дні, на нашых вачах. Гэта гісторыя пра хроснага бацьку, у абліччы якога за стагоддзе выступалі розныя людзі, але ўсе яны клапаціліся пра сям'ю і ўсе пакінулі пасля сябе мноства забітых і панявечаных сямейнікаў. Што рабіць, калі гэткі несправядлівы свет? Хочаш як найлепей, а выходзіць, горш не прыдумаеш. Гэта гісторыя пра хроснага бацьку нацыі. Дакладней, як мы, беларусы, сябе называем нацыі паэтаў. Мы сапраўды нацыя паэтаў. Ні адзін народ не пахваліцца такой колькасцю вершаскладальнікаў, геніяў і графаманаў, прафесіяналаў і аматараў, якія ёсць у кожнай вёсцы і бадай у кожнай вясковай хаце. Што ўжо казаць пра гарады, дзе выходзяць газеты і пры кожнай рэдакцыі ўвіхаюцца дзесяткі і дзесяткі паэтаў і тых, што проста не здолелі на пераломе сталасці развітацца з гэтай ці то звычкай, ці то патрэбай складаць вершы. Гэтая гісторыя пачалася яшчэ ў пазамінулым стагоддзі, калі самую назву нашай нацыі беларусы даў чалавек, якога мы прызнаем за пачынальніка. Імя ягонае было Францішак Багушэвіч. Гэты чалавек з агромністымі вусамі ў старой паўстанцкай світцы сядзеў у сваёй сядзібе ў Кушлянскім лесе і прыдумляў для нас наш лёс, наша імя. А імя для паэта гэта і ёсць лёс. Нічога дзіўнага, што такім чынам Багушэвіч стаў хросным бацькам нацыі. Францішак Багушэвіч памёр роўна ў 1900 годзе. Акурат дарэчы ў такі самы дзень, 28 красавіка. Ён не пакінуў спадкаемцаў па жыцці, затое пакінуў у літаратуры цэлую нацыю паэтаў. Можа быць, з тых часоў мы сталі такой асаблівай нацыяй, для якой іхная улюбёная і найлепшая ў свеце краіна жыла і жыве найперш у вершах, а не ў рэчаіснасці. Аднак сям'і Багушэвіч не стварыў. Спатрэбіцца яшчэ 30 гадоў, каб нованароджаная нацыя стварыла свае газеты і часопісы, школы і універсітэты, дзве свае рэспублікі, каб насталі часы вялікай дэпрэсіі, ці, як іх у нас называлі, часы ўсенароднага ўздыму і энтузіазму, каб аб'явіўся наш першы Дон Карлеоне, і каб уласна і пачалася тая гісторыя, якая сканчаецца сёння.